Сәлем, Дархан. Сенің өлеңдерің тыңдадым. Сондай керемет, құлаққа жағымды екен. Әсіресе махаббат жайлы әндерің. Не ғой, саған айтайын дегенім бар еді. Мен туралы рэп шығарасың ба?
Жарайды, шығарсам шығарайын. Атың кім болады өзі?
Айгүл.
Айгүл. Жарайды онда. Айгүлге арналған рэп бұл. Йо, кеттік ондай болса.
Айгүл деген бір қыз бар, ол сондай әдемі. Айгүл деген қызға ешкім жетпейді дәлелді. Бәленші мектепте, бәленші сыныпта оқиды. Басқа не айтайын, енді саған сөз жетпейді.
Қалай ұнады ма? Ей, базар жоқ қой. Тағы да кім керіп шығарайын, қан айта беріңдер.
Маған.
Атың кім болады өзі?
Венера деген қыз, ол да молодец. Йоу!
Тағы да бар ма, жылай үші адамдар орма, таяна беріңдер. Жай доп теу жүрген адам ғой, ешқандай жұмысым жоқ, сабағым жоқ, үй жоқ, ештеме жоқ, құр студиям ғана бар, запис баса берем, отырып алып.
Қалай жағдай, бауырым, мынау, творчествоң қалай.
Не шүкір жүр отқан сол.
Батар жоқ қой сол. Мен таныған шығарсың,
иә? Иә,
иә. Мен азаматмын ғой.
Иә, айта бер, айта бер.
Сол Айнагүл деген қызым бар еді.
Сол да?
Қат жақсы көремін да қызым. Сол екеуміз туралы рэп шығарасың ба?
Әрине. Екеуіңе арналған рэп бұл. Қане кеттік.
Қозы көрпеш баян сұлудағы дай махаббат. Екі жүрек ғашықтар ол Айнагүл мен Азамат. Сезімдерің берік болсын, жүздерің нұрға толсын. Сендер де шын ғашықтар бұл өмірде көп болсын.
Мен дәл осылай.
Конечно. Меня вырубают, когда заряжают местных, не слушаю, ебай. И не отвечаю на смс-ки, йоу, она уже страдает. Неавторизованная написала, звезда удались. Вы перестаньте сдалека толпой, пи***у не орите. 10 те, кому за фичер, по-быстрому стал я братцем. А после фита не видно его старни ебаться. И бесит те, кто просит написать ему текст. Бог решил, у кого таланта нет, у кого есть. Иногда бесит в агенте, просит посвятить ей песню. Енда не естественно, другой диалог поинтересней. Тут а парень просит о любви его с его девчонкой. У меня времени ж много, я же бездельник какой-то. Хочешь трек, плати бабло, продукт по себе неплохой. Так хватит никчемных вопросов, лучше прокачай башкой в так. Я звезда, нет ошибка, я лишь словами в избытке. В кепке и шкерах пытаюсь выйти, я и быть да.
Шыны менде шаршатады бұндай ұсыныстар. Біздің орнында болсаң ғана түсінерсің дұрыстап. Ойламандар жұлдыздықты деп біз қарапайымбыз. Бұндай заказдарды ақшалай ғана қабылдаймыз. Әрине, бәрі оңай дедің бе? Ойланасың, толғанасың, мәтінді құрап сөз жазасың. Қашама уақыт тер төгесің, қашама уақытты құртасың. Бауырым, бұның бәрі бағасыз, қалмасың.